Ya Februar. Kukwela muna baida sobo zi mbaku ya kolanda sangu lukuta ilingala na ziwa musala muzali kukuba kusalima uto ndako kupona kubo ya kukandana mbukono bwa coronavirus na ilobini edi isango ne mwanda ntemi oyo kombo na ye ya soro izali Zakari Bundje Ngila mokambi alingomba bundu ya mayala bundu ya Congo akangami lelo na polisi sima na misala mibandaki uto lobi loleki polisi ekitaki na ndako ya ne mwanda ntemi sima na milo balangi baye basalaki mikolo mingi na Congo Central pe na Kinshasa mpona kolengana bato bazali ya bituka biete okangami bwa ne mwana ntemi botalami ntango masolo mazalaki nanu kosalama na bakonzi ya mboka viwa lingala etataki maloba na moko na badepute ya Congo Central Jean-Claude Wemba tolanda bongo depute Jean-Claude Wemba
esalamaki ketale naki detai ya vice-premier ministre malukuba solo natimbaki bato oyo eta disante na ye ezalaki malako te me okamo lelo na ntongo bato bapolisie bate bakei kozwaye me d'après renseignement naza nango sikoyo ezali ke balongoli ye wana po mpe na koluka kolongola ba adept na yo bazali plus de 200 na kati ya ndaku na ntango eza na bacolonel milis boye me babandaki nde na bapolisie basalaki nde bapore mpona kobuka baporte kobeta bapese likolo yango depertimaki vraiment quartier mais ntango bazwiye bake na ye na tribunal a grande instance procureur amzi moyen yokeo akene nanu na hôpital bazwaye nanu soin l'hôpital soki azwi bilan de sante na ye akota na soki ndenge nini akosala makambo me banegociation eza kocontinue parce que motu oyo biloko ye aza kosenga ezali mpe biloko ya mabete akosenga mbombo ye asala baluka mafuta ye tuki na nzambe eke kondane
mukambi ya polisi engumba Kinshasa commissaire divisionnaire Silvano Kasungu alobi na LCV alingala ete ni mwanda ntemi aboyi kotikala na l'hôpitalo Assemblée nationale na sena bandimi loleki kobakisa mikolo na état d'urgence sanitaire mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi asakolaki le 24 mars eleki bakelimide kuba bakisi mikolo zomi na misano kasi bazali kosenga miko mipesama mpona koyeba kokamba état d'urgence yango sango na lingala na VOA uta Washington mokoni ya suka ya COVID-19 abimi lelo na centre ya transit na Beni na Nord Kivu nsima na kobikisama bozindo na sango na Erikasa Mwisi uta Beni
mokoni wa suka abimi na isolement na engumba Beni lelo mokolo ya mosala mitano yango etiki mokambi ya etuka ya nord ya Kivu Nzanzu Kalika Sivita kobimisa bingomba Goma Butembo pe Beni na isolement.
Je voudrais vous annoncer notre province
nalingi koyebisa na bino ete etuka ya biso ezali na mokoni ata moko te moko moi azalaki na Beni asili kobika tomobimisi po ete azonga okati ya libota ya li uta lelo bato bakoki kosala mitembo na Beni pe
Butembo faire le mouvement entre Beni et Butembo.
Nzanzu Kalika Sivita a senti la bafandi okoba na kotosa bopeto uta engumba Beni na nord ya Kivu. Erikas Mwisi pour VOA Afrique.
Bato zomi na misato bakufi lobi loleki na bitumba ya basimba minduki Kodeko na lokalite ya Sakoko pe ya Samangoli na teritware ya Djugu na Ituri molobeli ya Mampinga na Ituri lieutenant Jules Ngongo ayebisi ete basoda bakitoki esika yango mpe basimba minduki mita motoba bakufi sukana sango na biso yango yo tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala tokoba na kotosa malako mapesameli biso mpona koboya coronavirus ya